Einu sinni var móðir mín að mjólka, hún við áttum tvær kýr og fór upp á ból til að mjólka kýrnar. Settist hann niður og var að bíða eftir að kýrnar kæmu. Svo mjólkar hún kýrnar og þó verður hún verfið það á leiðinni heima og hún búin að týna sokkabandinu sín. Skilur ekkert í þessu. Og það var ofið sokkabandi, svo var gert í gamla daga, bundi hérna yfir leggin. Svo þegar hún kemur hún heima þá verður hún verfið þetta. Svo eftir tvo daga og fer hún á sömu slóðir eftir. Og þá finnur hún sokkabandið og það uppgert síð svona. Og það lagt svona á þúfu fyrir framan hana. Og hún skilur ekkert í þessu, hvernig standi á þessu. Þá dreymir hann að nóttina að kemur til hann að telpa á grænum kjól og segist að hafa orðið að grípa til sokkabansins sem hún hafi verið svo óþekk við sér kindin en að mammi sinna sem hún hafi verið að sækja í hópin til mín til hann að dóttir hennar. Hún hafi orðið að teima hann á sokkabandinu og hún vonið til þess að það hafi ekkert skemmst bandi þó að hún hann hafði verið tregi taumi kindin. Og mamma þykir segja henni það að það hafði allt verið í lagi með sokkabandið. Hún hafði fundið að þarna þúfinn uppgert og hún hafði sér skilið í því hvernig stæði nú á því. En mamma sagðist að hafði farið á stað til þess að leita sokkabandinu.